Γεια χαρά, είμαι ο Ιωάννης και αυτό είναι το The Kidnest Podcast. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για τις οθόνες και τα παιδιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα είμαι πιο αυθόρμητος, καθώς αυτό το επεισόδιο δεν βιντεοσκοπείται, είμαι ελαφρά πιο άνετος και είμαι στη μέση της προετοιμασίας της ομιλίας μου για ένα TED Talk που με κάλεσε να κάνω και πραγματικά ήθελα να μοιραστώ μαζί σου λίγο κάποια πράγματα τα οποία θα πω εκεί, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση που θέλω να έχουμε για τις οθόνες, για το πώς προσεγγίζουμε τις οθόνες, για το τι είναι σωστό, τι είναι λάθος και πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω κάπως εσένα και την καινούργια αυτή μάστιγα που λέγεται οθόνες. Οι οθόνες είναι παντού, είναι γύρω μας. Οπότε καλείσαι ως γονέας, ως εκπαιδευτικός ή ως άνθρωπος που είσαι μαζί με παιδιά να οριοθετήσεις, να βάλεις μέσα στην καθημερινότητά σου κάποια όρια τα οποία μπαίνουν και στον εαυτό σου και όχι μόνο στα παιδιά. Οπότε θεωρώ καλό να ακούσεις κάποια πράγματα που θα πω σε αυτό το επεισόδιο, να πάρεις τροφή για σκέψη και που ξέρεις μπορεί να ταυτιστούμε σε κάποια πράγματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σου πω την άποψή μου γενικότερα για τις οθόνες. Θεωρώ ότι είμαστε η πρώτη γενιά που καλείται να βάλει όρια σε οθόνες. Είμαστε η πρώτη γενιά γονέων, εκπαιδευτικών, ειδικών ψυχικής υγείας και μία κοινότητα του παιδιού καλείται για πρώτη φορά να βάλει όρια σε οθόνες τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν τους ειδικούς, τις επιστήμες και γενικότερα θα πρέπει να είναι πλέον μια νόρμα όλο αυτό το αντικείμενο των οθονών και το πώς τα παιδιά περνούν χρόνο σε αυτές, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, και βάζω και το ποσοτικά και το ποιοτικά μέσα γιατί πολλής λόγος γίνεται για την ποιότητα των οθονών, δηλαδή κοιτάμε συνεχώς το πόσες ώρες πρέπει να είναι τα παιδιά σε οθόνες, αλλά ποτέ δεν κοιτάμε το τι βλέπουν και το πώς εμείς μπορούμε να διαχωρίσουμε το κομμάτι της ψυχαγωγίας και της αλληλεπίδρασης με τις οθόνες με σκοπό τα παιδιά να λάβουν κάτι από αυτό, γιατί και οι οθόνες σίγουρα θα έχουν κάτι θετικό, δεν είναι μόνο η αρνητική χρήση τους. Οπότε αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να βάλουμε όρια τα οποία όρια τα έχουμε δεδομένα. Δηλαδή κάθε γονέας προσπαθεί για το καλύτερο που μπορεί, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια από τις επιστήμες. Αυτό που παραθέτω εγώ σε όλους τους γονείς που μιλάω είναι τα όρια του POI, όπου ο POI μας λέει ότι μέχρι 2 ετών τα παιδιά δεν χρειάζεται να βλέπουν οθόνες, χρειάζεται πάρα πολύ μικρή έκθεση, μετά 2 έως 3 έχουν μισή ώρα με 45 λεπτά, αλλά ο POI τώρα εισάγει μέσα και την κίνηση, ότι τα παιδιά θα έχουν μία μορφή κινητικής δραστηριότητας τη μέρα για να μπορούν να αποσυμπιεστούν, και μετά ανεβαίνουμε στα 4, 5, 6 όπου εκεί πέρα έχουμε τα 45 λεπτά με μία ώρα, όπου εκεί πέρα έχουμε κάποιο ελεύθερο κομμάτι στην ποιότητα που μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, αλλά έχουμε και εδώ πάλι το σημάδι της κινητικότητας, δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει και να κοιμούνται καλά αλλά και να κινούνται καλά, με σκοπό να έχουν έκθεση σε οθόνες ή να αποτελεί η οθόνη κάτι σαν επιστέγασμα. Βάζει αυτόν τον όρο γιατί εννοείται ότι αποσυμπιεστικά η κίνηση, αποσυμπιεστικά και ο ύπνος βοηθούν ένα παιδί, βοηθούν αυτό που λέμε το well-being του παιδιού, το να είναι καλά το παιδί, και έτσι οι οθόνες έρχονται παράπλευρα. Επειδή δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, έρχονται παράπλευρα για να κρατήσουν τα παιδιά απασχολημένα αλλά και να τους δώσουν και καινούργια ερεθίσματα. Οπότε έχουμε μια νέα προσέγγιση εδώ και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή ξέρω ότι μπορεί να παλεύεις με τα όρια που θέλεις να βάλεις στα παιδιά σου, αλλά το όριο συγκεκριμένο που δίνεται από την επιστήμη ή κάποιος ειδικός θα σου πει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πότε πρέπει να βλέπει ένα παιδί, πόσο πρέπει να βλέπει. Εδώ πέρα τώρα αρχίζουμε και ερχόμαστε σε μία άλλη σύγκρουση, ερχόμαστε σε ένα άλλο πρόβλημα, ερχόμαστε σε ένα άλλο άγχος των γονέων που έχει να κάνει λίγο με την επίδραση. Όσον αφορά το κομμάτι της οριοθέτησης, δηλαδή οι ώρες που βλέπουν τα παιδιά, έχουμε εκεί το κομμάτι της καθημερινότητας, αλλά τι γίνεται στο μέλλον, γιατί αυτή η καθημερινότητα θα αθρηστεί και θα δώσει στο μέλλον άλλα πράγματα, δηλαδή θα δώσει στο μέλλον κάποιες επιδράσεις που ούτε εμείς οι επιστήμονες ξέρουμε 100%. Εννοείται ότι έχουμε μεγάλες επιστημονικές έρευνες που λένε κάποια πράγματα για τις οθόνες και το τι κακό κάνουν και προκαλούν. Με ένα Google Search μπορείς να βρεις άπειρες τέτοιες έρευνες αλλά και άρθρα. Εγώ εδώ είμαι περισσότερο λίγο για να καταλάβουμε και μία άλλη οπτική. Όταν εγώ μιλάω με γονείς, αυτό που μου βγαίνει ως φράση, ως ρητό, ως γενικότερα πρόταση είναι φοβάμαι τον εθισμό. Το φοβάμαι ως ρήμα γενικότερα μπορεί να ακολουθείται και από άλλα. Φοβάμαι ότι δεν θα αποκτήσουν καλές γνωστικές λειτουργίες τα παιδιά μου, ότι θα καταστρέψουν τον εγκέφαλό τους. Φοβάμαι ότι η παθητική ψυχαγωγία θα τα αποχαυνώσει. Φοβάμαι ότι θα έχουμε διάσπαση προσοχής και φοβάμαι ότι τα παιδιά μου θα έχουν προβλήματα συγκέντρωσης. Είναι το φοβάμαι ως ρήμα το οποίο έρχεται εδώ και πολύ λογικό, γιατί είναι κάτι άγνωστο, είναι κάτι το οποίο ούτε εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το θεσπίσουμε στον εαυτό μας, αυτό το όριο, δηλαδή το τι μας προκαλεί αυτό που κάνουμε καθημερινά. Πάρα πολλοί γονείς, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι και το θέμα το τι γίνεται με τα παιδιά όντως. Τι έχουμε εδώ πέρα, γιατί αυτός ο φόβος βγαίνει τόσο μπροστά και τι όντως από αυτούς τους φόβους που έχουμε είναι λογικοί, δηλαδή μπορούν να προκαλέσουν. Γενικότερα, αν κρατήσουμε μία νορμάλ προσέγγιση σε αυτό, δηλαδή δεν πάμε σε παιδιά τα οποία βλέπουν 5 ώρες και 3 ώρες κάθε μέρα οθόνες και πάμε σε κάτι πιο νορμάλ, εδώ πρέπει να δούμε λίγο το ρήμα φοβάμαι, γιατί το ρήμα φοβάμαι είναι αυτό που μας μπλοκάρει τη φωλιά μας, μας μπλοκάρει το nest μας, δηλαδή μας μπλοκάρει την ασφάλεια που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, τα εφόδια που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας και μπλοκάρει και εμάς τους ίδιους. Μπλοκάρει δηλαδή αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για οθόνες. Ουσιαστικά ο φόβος ο αυτός έχει να κάνει και με τη δική σου οριοθέτηση, γιατί είναι το πρώτο πράγμα της φωλιάς μας, είναι το πρώτο πράγμα που θα διώξει τους φόβους μας, είναι η δική μας οριοθέτηση και στάση πάνω σε αυτό το κομμάτι των οθονών. Πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε πόσες ώρες περνάμε εμείς στα social media, πόσες ώρες περνάμε εμείς με το κινητό μας στο χέρι και επίσης να αναγνωρίσουμε, εφόσον το δούμε αυτό, και κάποια μοτίβα. Παίρνω το κινητό μου και ξεκουράζομαι. Παίρνω το κινητό μου μια στιγμή που βγαίνω έξω να πάρω κάποιες ανάσεις, να κάνω ένα τσιγάρο. Παίρνω το κινητό μου όταν μιλάω με τον άντρα μου ή με τη γυναίκα μου. Γιατί είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις στην καθημερινότητά μας, οπότε θέλουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και όχι χρόνο σύνδεσης. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να δεις λίγο και τα μοτίβα και το πώς σε οδηγεί εσύ. Με βλέπουν τα παιδιά μου να είμαι με το κινητό? Με βλέπουν τα παιδιά μου να χρησιμοποιώ το κινητό και να μιλάω για δουλειά, να κοιτάω τα email μου, να μιλάω με πελάτες, να μιλάω για προβλήματα που έχω με τη μάνα μου συνεχώς? Ποιος είναι ο τρόπος που εγώ λειτουργώ πάνω στις οθόνες? Γιατί μιλάμε για τεχνολογία και όχι μόνο για οθόνες, η έκθεση σε οθόνες. Το παιδί δεν θα δει ότι βλέπεις κάποιο βιντεάκι, το παιδί θα δει ότι κρατάς ένα κινητό και αυτό έχει αξία για εσένα, είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχολούμαστε. Οπότε αυτό είναι κάτι σημαντικό και το θέλω και εγώ. Θέλω και εγώ να μιμηθώ αυτό, θέλω και εγώ να αλληλεπιδράσω με αυτό, θέλω και εγώ να καταλάβω ο γονέας μου γιατί το κάνει αυτό. Οπότε και εγώ το θέλω πάρα πολύ. Άρα ο φόβος θα πρέπει λίγο να καταπολεμιστεί με αυτεπίγνωση. Θα πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με αυτοσυγκράτηση και αυτοπαρατήρηση γενικότερα όλων αυτών, γιατί το νούμερο ένα πράγμα που κοιτάμε στις οθόνες είναι το παράδειγμα που δίνουν οι γονείς, το παράδειγμα που δίνουν οι φροντιστές. Αυτό θα ήθελα και σαν οικογενειακό κανόνα στη συμβουλευτική γονέων προτείνω κάποιο dead zone, κάποιο χώρο που θα μπαίνουν τα κινητά από κάποια ώρα και μετά δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ή προτείνω το κομμάτι της υπευθυνότητας του ενός για του άλλου. Δηλαδή προτείνω στη μητέρα να μιλάει για τον πατέρα για το πόσο είναι με το κινητό, ή για τον πατέρα να μιλάει για τη μητέρα το πόσο είναι με το κινητό, ώστε να προσπαθούμε να μειώσουμε λίγο το χρόνο και να βάλουμε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο που θα είμαστε μαζί, ώστε να περνάμε πιο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο χτίζει τη φωλιά μας, χτίζει δηλαδή την αντίσταση στο φόβο των οθονών που έχουμε, είναι η ποιότητα. Είναι η ποιότητα των προγραμμάτων, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης και η ποιότητα της σχέσης που έχουμε με τις οθόνες. Δηλαδή η στάση μας απέναντι σε αυτές. Η ποιότητα έχει να κάνει με το τι βλέπουμε. Ποια πράγματα είναι αυτά που βλέπεις. Τι θεωρείς ότι αυτά τα πράγματα που βλέπει το παιδί σου θα του δώσουν. Δεν είναι ανάγκη κάθε θέαμα να είναι εκπαιδευτικό. Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε στα παιδιά να βλέπουν συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα με αριθμούς, με αλφαβήτα ή ντοκιμαντέρ. Είναι καλό να υπάρχουν και κάποιες αποσυμπιεστικές εκπομπές που θα είναι απλά για το γέλιο και θα είναι αυτό που λέμε εμείς οι ενήλικες χαζομάρες. Δεν είναι άσχημο αυτό, αλλά είναι καλό να έχουμε και μια ποικιλία εδώ. Είναι καλό δηλαδή να προσπαθούμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί με τα παιδιά και που ξέρεις μπορεί να βρεις κάτι εσύ σε ένα show το οποίο όντως θα δώσει κάτι και σε σένα. Δηλαδή θα δώσει μια αλληλεπίδραση, θα δώσει ένα «Ω, είδες τι έκανε, ω, αυτό το επεισόδιο μου άρεσε πάρα πολύ, εσύ τι λες γι' αυτό». Οπότε θα βρεις μέσα στην ποιότητα που διαλέγεις και εσύ κάποια κομμάτια από το εσωτερικό παιδί σου ή από το γονέα που θέλεις να γίνεις, δηλαδή οι αξίες που βρίσκονται σε ένα παιδικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά και τις σχέσεις που θέλεις να έχεις με το παιδί σου και τις σχέσεις που θέλεις να έχει το παιδί σου με τις οθόνες. Οπότε η ποιότητα των οθονών αυτόματα φτιάχνει και τη σχέση μας, αλλά φτιάχνει και τα ερεθίσματα που παίρνουν τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που υπάρχουν έρευνες, το Daniel the Tiger, το οποίο έχει γίνει επί σειρά ετών αντικείμενο μελέτης σε πάρα πολλούς παιδοψυχολόγους, οι οποίοι βρήκαν πολύ ωραία στοιχεία ενσυναίσθησης, κατανόησης. Υπάρχουν πολλές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά. Και επίσης υπάρχει και το Muppet Show, το Sesame Street, δηλαδή έχουμε δύο προγράμματα τα οποία έχουν μέσα Muppets, έχουν κούκλες δηλαδή και ηθοποιούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν, και έχουν βγει κάποιες πομπόδεις έρευνες που λένε ότι όσα παιδιά βλέπουν Muppets, όσα παιδιά ασχολούνται με το The Muppet Show, είναι σαν να πηγαίνουν στον νηπιαγωγείο. Δηλαδή καλύπτει το Sesame Street και το The Muppet Show, καλύπτουν κάποιες πτυχές του νηπιαγωγείου και πληρούν και κάποια συναισθηματικά αντικείμενα μελέτης και προσφέρουν πρακτικά γνώση στα παιδιά όσον αφορά την κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή. Άρα θα σε παρακαλούσα να δεις λίγο και το περιεχόμενο, όχι απλά να βλέπεις πόση ώρα έχουν τα παιδιά σου τις οθόνες. Θα ήθελα να βλέπεις λίγο και το περιεχόμενο και να αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Είναι το τρίτο που θέλω να σου πω, είναι οι σχέσεις που φτιάχνεις μέσα από τις οθόνες και όχι μόνο το περιεχόμενο το οποίο εσύ διαλέγεις. Μία μέρα μπορείς να κάτσεις και να δεις μαζί με το παιδί σου μία ταινία. Μία μέρα μπορείς να κάτσεις μαζί με το παιδί σου και να δεις κάποια επεισόδια από το αγαπημένο του παιδικό και να μιλήσετε μαζί. Να μην το αφήσεις να αποχαυνοθεί, να μην το αφήσεις παθητικά να κάνει κάτι μόνο του. Είναι όμορφο να κάνει κάτι μόνο του, όπως και εσύ. Μπορείς να είσαι με το κινητό του, έτσι και το παιδί σου μπορεί να είναι στην τηλεόραση. Διεκδικείτε χρόνο για τον εαυτό σας και είναι ανάγκη αυτή που έχει η οικογένεια, η ανάγκη της ιδιωτικότητας. Αλλά σκέψου κάποιες μέρες που μπορείς με το παιδί σου, αντί να σκεφτείς μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αντί να το πας στο πάρκο, αντί να έχεις τόσα πράγματα στο μυαλό σου και να σκεφτείς και μια περαιτέρω έξοδο ή δραστηριότητα, να καθίσεις μαζί με το παιδί σου και να απολαύσετε ένα παιδικό πρόγραμμα, μία ωραία εκπομπή από την οποία μπορείτε να πάρετε και οι δύο κάτι. Αυτό θα είναι κάποιες κουβέντες. Είδες αυτό, μαμά, κοίτα αυτό, μπαμπά, κοίτα εκείνο. Ή και εσύ μπορείς να πεις, αγάπη μου, βλέπεις τι γίνεται εδώ, αγάπη μου, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ή μία πορεία σου, τι έγινε εδώ, δεν το κατάλαβα, κατάλαβες εσύ. Εκεί μπορείτε να πατήσετε pause, εκεί μπορείτε να σταματήσετε και να συζητήσετε για κάτι. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το δείτε ως κάτι συγκεκριμένο. Καθόμαστε τώρα και βλέπουμε αυτό το παιδικό. Δώσε λίγο χρόνο σε αυτή τη συνήθεια να εδραιωθεί. Δώσε λίγο χρόνο στο παιδί σου να νιώσει εσένα δίπλα σου τη στιγμή που βλέπει παιδικά. Και δώσε χρόνο και στον εαυτό σου να δεις τι πραγματικά νιώθεις ενδιαφέρον από αυτό που βλέπει το παιδί σου και πόσο ενδιαφέρουσα μπορείς να κάνεις τη σχέση του με σένα όταν βλέπετε παιδικά. Άρα εδώ πέρα τώρα έχουμε τρεις πτυχές. Οπότε οι οθόνες δεν αποτελούν μόνο μέσο αποχάβνωσης, μόνο μέσο εθισμού, μόνο μέσο babysitting. Αποτελούν και μέσο διασύνδεσης και μέσο ενσυναίσθησης που οι γονείς μπορούν πραγματικά να εκμεταλλευτούν. Δεν είναι όμορφο να βλέπουμε την οθόνη ως μία σκοπιά του νομίσματος. Είναι όμορφο να βλέπουμε κριτικά τις οθόνες που κατακλείζουν καθημερινά τη ζωή μας με σκοπό πώς μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε στη σχέση μας και στα ερεθίσματα που δίνουμε στο παιδί, αλλά και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που μπορεί να πάρει μέσα από αυτό. Δεν είναι τα μίντια μόνο παιδική ψυχαγωγία η οποία απλά παθητικά το παιδί βλέπει αλλεπάλληλες σειρές χρωμάτων και σκηνών που κάθεται παθητικά και τις ρουφάει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καθίσεις λίγο να σκεφτείς, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσεις ξανά το επεισόδιο αυτό και να έχεις κριτική άποψη σε όλο αυτό. Με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται κάτι ανατρεπτικό το πώς σχετιζόμαστε με τις οθόνες, αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το επεισόδιο είναι για να φτιάξεις αυτή τη φωλιά, αυτή την ασφάλεια, να δεις δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά σου και εσύ ως γονέας θα μπορέσεις να δώσεις στα παιδιά σου ό,τι καλύτερο μπορείς από αυτό το μέσο που έχεις. Γιατί μην ξεχνάμε το πολύ βασικό, ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο οθόνες. Η ζωή μας βγαίνει και εκτός οθονών. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές φορές που πιάνεις το κινητό σου μέσα στη μέρα, μπορεί να υπάρχουν άπειρες φορές που να σκέφτεσαι σε ποιο να στείλεις και τι να κοιτάξεις στο Google, αλλά αυτό που θέλω εγώ λίγο να καταλάβεις είναι ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές που και το παιδί σου το ίδιο ζει. Το παιδί σου δεν κοιτάει μόνο την έκθεση του σε οθόνες, κοιτάει και το τηλεκοντρόλ, κοιτάει και το τι μαγειρεύεις, κοιτάει και το τι είναι στο σχολείο, σκέφτεται και ότι θα πάει στην παιδική χαρά, σκέφτεται και τα παιχνίδια του. Οι οθόνες είναι ένα κομμάτι. Εδώ ουσιαστικά τα παιδιά μας οδηγούν. Τα παιδιά μας δείχνουν ότι οι οθόνες είναι απλά ένα κομμάτι της ζωής τους. Κάτι το οποίο χρειάζονται έναν ισορροπιστικό παράγοντα. Χρειάζονται δηλαδή ένα ρυθμιστή, ο οποίος είναι ο γονέας. Είσαι εσύ αυτός που θα ρυθμίσει αυτό το μέρος της ζωής τους, με σκοπό να πάρουν κάτι από αυτό, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε τις οθόνες στο έπακρο. Γι' αυτό, χωρίς να τις δαιμονοποιούμε, χωρίς να κρατάμε μπροστά μας σκόρδο για να τις ξορκίσουμε από μακριά, αλλά να τις δούμε σαν μέρος της ζωής μας, σαν κάτι το οποίο θα μας ακολουθεί. Όσο και αν αλλάξει η τεχνολογία, όσο και αν μπαίνει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, οι διαφημίσεις, οι διαφορετικές πλατφόρμες, διαφορετικό είδος περιεχομένου με βίντεο, με podcast, με οτιδήποτε, το θέμα μας είναι ένα. Το πώς εγώ το εκμεταλλεύομαι και αν εγώ θεωρώ ότι οι αξίες που έχω για την οικογένειά μου, η φωλιά αυτή που έχω φτιάξει για την οικογένειά μου, μπορεί να χωρέσει τις οθόνες και μπορεί η οθόνη να εξυπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς. Οι οθόνες είναι κάτι το οποίο καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Τουλάχιστον από κάποια ηλικία και μετά είναι αναπόφευκτες. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία που μιλάμε, από 0 έως 10, δείχνοντας το ενδιαφέρον σου για τις οθόνες, δείχνοντας την όρεξη να ασχοληθείς με αυτό που ενδιαφέρει το παιδί σου και να ακούσεις κριτικά το παιδί σου αλλά και ενεργητικά για αυτά που βλέπει, μπορεί να σε βοηθήσει στο μέλλον, γιατί σκέψου ότι τώρα έχεις τον έλεγχο. Κάποια στιγμή δεν θα τον έχεις, αλλά η φωλιά σου, ο σκοπός και η προσέγγιση που είχες στις οθόνες από όταν το παιδί σου ήταν μικρό, τώρα παίζει ρόλο. Γιατί το παιδί, όταν δει κάτι καινούργιο στις οθόνες, θα έρθει να το μοιραστεί μαζί σου. Όταν το παιδί σου συναναστραφεί με κάποιον μέσα από εκεί, θα έρθει να το συζητήσει μαζί σου. Όταν το παιδί σου δεχθεί κάποιο είδους διαδικτυακού bullying, θα έρθει να το συζητήσει μαζί του και θα έχει τα εφόδια να το καταπολεμήσει με κάποιον ο οποίος είναι δίπλα του φρουρός αλλά και κριτικός ακροατής για αυτά που έχει να του πει. Σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το επεισόδιο και πάμε να κλείσουμε. Οι οθόνες είναι κάτι που αναπόφευκτα δεν θα γλιτώσουμε. Είναι εδώ, ήρθε για να μείνει και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε διαδικά. Όπως λέμε και σε κάποια ρητά και όπως λένε και αρκετοί προγραμματιστές και άνθρωποι οραματιστές όσον αφορά τις οθόνες και την ψυχαγωγία μας, σε έναν ψηφιακό κόσμο που λειτουργεί διαδικά δεν βοηθάει τους ανθρώπους να σκέφτονται διαδικά. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε με σκοπό τα ερεθίσματα τα οποία λαμβάνουμε και το πώς μπορούμε να εξυπηρετηθούμε από την τεχνολογία, αλλά να μην την βγάλουμε και την αποθήσουμε εντελώς, καθώς τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο θα είναι δέκτες της. Οπότε καλό θα είναι να βάλουμε τα όρια μας πρώτα σε εμάς, να σκεφτούμε τι είναι καλό για την οικογένειά μας και επίσης να αλληλεπιδράσουμε, να ζήσουμε αυτό που ζουν τα παιδιά και να ζήσουμε μαζί με τα παιδιά, να ζήσουμε τη δικιά τους εποχή. Έχεις στο νου σου ότι εσύ είσαι ο ρυθμιστής, έχεις στο νου σου ότι όσο καιρό και αν δεν τηρούσες όρια σε οθόνες, ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις τα πράγματα όπως πρέπει, τα πράγματα όπως εσύ θέλεις. Και εγώ θεωρώ ότι με αυτό το επεισόδιο σε βοήθησε αρκετά να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και οι σκέψεις σου να μπουν σε μία σειρά. Ήμουν ο Ιωάννης Γλωσσόπουλος και αυτό ήταν το The Kidness Podcast. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι εδώ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου και μην ξεχνάς ότι για οτιδήποτε θέλεις μπορείς να βρεις τα πάντα στο kidnest.gr, όπου θα βρεις σεμινάρια για γονείς, συμβουλευτική για γονείς, άρθρα για γονείς, αλλά και πολύ δωρεάν υλικό για εσένα και τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ και τα λέμε ξανά την επόμενη φορά. Γεια χαρά!